Biblijski roman na Radiu Ognjišće. Danes se ustavljamo pri humoreski Karla Gržana z naslovom Vse povsod živali. Objavljena je v knjigi Jaz, Charlie Chaplin, kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja, ki jo je izdala založba Ognjišće. Berem Marjan Bunič. Vse povsod živali. To, da sem ljubitelj živali, se ve. Ali je znano tudi to, da imam rad iskrive in žlahtne šale, v katerih nastopajo živali? Predvsem so mi všeč tiste, v katerih nastopa mladi, navihani zajček. Njegove prigode rad pripovedujem velikim in malim otrokom, tudi sledeče. Živel je zajček, ki je rad hodil na zabave. Nekoč je pogledal pregloboko v kozarec in ni zmogel poti v svojo zajčjo luknjo. Zaspal je kar pod grmom ob poti. Mimo sta prišla dva lačna volka. Ker je bil zajček še mlad in majhen, sta se začela prepirati, kdo ga bo pojedel. Prepirala sta se in prepirala, dokler se nista stepla do smrti. Zjutraj se je zajček zbudil in ko je zagledal ob sebi dva do smrti zmikastena volka, je rekel:
"Joj, joj, joj, ko sem pijan, pa res ne vem, kaj delam."
Takrat se je zatrdno odločil, da ne bo več popival. In ker je sprememba v življenju lažja, če spremeniš okolje, se je preselil v mesto. Pot ga je utrudila in postal je lačen. Stopil je v pekarno, da bi kupil korenje. Pek mu razloži, da prodajajo v pekarni kruh in žemlje, korenček pa na tržnici. Kljub temu je zajček vsak dan spraševal peka o korenčku. Nekega dne pa se je pek strašno razjezil in ozmerjal zajčka. In zajček je sklenil, da se bo maščeval. Naslednji dan je prišel k peku in ga vprašal:
"Ali imate 10 000 žemljic?"
Pek se je začudil in povedal zajčku, da jih ima samo 100.
"A potem pa nič," je rekel zajček in odšel.
Naslednji in potem spet naslednji dan je zajček vprašal isto. Tako dolgo, da je pek pomislil, koliko bi zaslužil, če bi prodal zajčku 10 000 žemljic. In se je odločil, sklical je prijatelje in celo noč so pekli žemljice. 10 000 žemljic, pa še eno za povrh. Zjutraj je prišel zajček in vprašal peka:
"Ali imate 10 000 žemljic?"
"Imam,"
je rekel pek zadovoljno. Zajček pa je vzdihnil:
"Joj, joj, joj, zelo težko jih boste prodali." In je odšel.
Upam, da se strinjate, kljub kančku zlobe je tale zajček simpatičen. Ne le dolgouhci, tudi mnoge druge živali so prijetne. Ko pravim prijetne, to ne pomeni, da smemo vse prijeti, lahko pa jih občudujemo. Naprimer, medvede. Prav luštni so, še posebej medvedki. Ni pa bilo luštno, niti prijetno, ko sem nedolgo tega stopil iz gozda na eno od jaz blizu svojega doma
in na drugi strani travnika zagledal medvedko z mladičema. Otrpnil sem. Medvedka se ni zmenila zame. Eden od mladičev pa je ves navdušen začel teči proti meni. In jaz? Ne, jaz nisem začel teči, to pomeni bežati. Tudi nisem pomislil, da bi legel na tla in se pretvarjal, da sem neužitna mrhovina. Samo stal sem kot okamenel in z grozo pričakoval, kaj se bo zgodilo. Navdušeni medvedek je še vedno sopihal proti meni. Takrat pa... Ja, takrat pa se je začela groza najvišje stopnje. Medvedka je zarjovela in se pognala za mladičem proti meni. V nekaj dolgih skokih ga je dohitela in samo še nekaj bi jih naredila in bi doživel srečanje bližnje vrste. Toda, ko je prišla do mladiča, mu je primazala s šapo eno okoli ušes, tako da se je zakotalil po travi. Potem je nanj zarežala in odhlačala proč od mene k drugemu mladiču. Mali medvedek je ves užaljen stopical za njo in nekaj godel. Tu pa tam se je ozrl nazaj proti meni z otožnim pogledom, češ, mama mi ne pusti, da bi se igral s teboj. Mogoče pa me je Medo zamenjal z medvedom. V svoji bradati poraščenosti se otrokom pogosto predstavim kot pater Medo. Nekoč, ko sem še župnikoval na razborju pod Listco, sem dobil razglednico, ki je bila naslovljena Pater Medo Sevnica. Brez ulice, napisana je bila napačna pošta, seveda brez mojega imena in priimka, in poštarji so razglednico pravilno dostavili na moj naslov. Toliko o medvedih, ki so mi že od malega zelo blizu. Še vedno hranim pri sebi medvedka, s katerim sem spal kot mali otrok. Vabim, da usmerimo pozornost od medvedov k konjem. Ti so moja posebna ljubezen, naprimer batost. Ko je bil še mali žrebiček, je izgubil svojo mamo. Tudi zato se je posebej navezal name, kar je izražal na mnogo načinov. Imel je navado, da je, ko je premleval hrano, naslonil svoj gobček na mojo glavo in se objedi cartal. Tako je bilo tudi tisti dan, ko me je prosil sosednji župnik, da ga nadomestim pri večerni maši. Pred odhodom sem odšel k batostu s pestjo ovsa in jabolkom. Kot običajno je naslonil gobček na mojo glavo in premleval priboljšek. Vstopil sem v zakristijo in pozdravil cerkovnika ter ministrante. Na široko so odprli oči in se zastrmeli vame kot v čudo. Morda imam razmršeno brado, sem pomislil in si jo diskretno poravnal. Nič ni pomagalo, ministranti so me še vedno čudno pogledovali, cerkovnik pa je neprenehno pokašljeval. Maša se je začela. Zbrani v klopeh so, kot je običaj, vstali, a potem niso sedli. Kot otrpli so strmeli vame. Pogladil sem se po bradi. Morda se je vanjo ujelo kaj od kosila, sem posumil. K obhajilu so pristopali odprtih ust, če tudi so nastavili za prejem hostije roko, in strmeli tja nekam nad mojo glavo. Pa menda ja nimam svetniškega sija, se mi je utrnila misel. Ne, ni bil svetniški sij. Po maši sem se v zakristiji pogledal v ogledalo. Na glavi sem imel irokezo. Se veste, to je tista frizura, ko stojijo lasje na vrhu glave po konci kot petelini greben. in to kakšno irokezo. Las nisem imel le kot z želejem zlepljenih in visoko štrlečih, v njih je bil tudi oves in za povrh še koščki jabolka. Ljudje seveda niso vedeli, da mi je pred mašo uredil frizuro konjiček, bog ve, kaj se je vse pletlo v njihovih mislih. V mojih bi se na njihovem mestu marsikaj, le to ne, kar je bilo resnično. Konjski hlev mi ni nikoli smrdel, prav nasprotno. Tudi zato po obisku hleva ne opravljam ceremonij umivanja in odišavljanja s parfumi in podobnimi kemičnimi preparati. Živali dan danes pri mnogih ljudeh ne morejo z vonjem zaznati njihove identitete, ta je samo še v blagovnih znamkah. Gospo, ki sem jo obiskal tam v občinskih prostorih v Laškem, pa so očitno zmotile moje štalske dišave. Pogovarjala sva se o jurkloštru, ko je začela vihati nos.
A čutite,
je v nekem hipu prekinila debato o Veroniki Deseniški z vprašanjem.
Kaj, če čutim,
sem vprašal še bolj zmeden, kot sem že sicer.
Te vonjave,
je odvrnila in vehementno vstala ter zaprla okno. Potem je pojasnila.
Včeraj so imeli tu neko prireditev s konji in še zdaj zaudarja po njih.
Seveda je vihala nos tudi potem, saj udar konjskih vonjav ni prihajal z dvorišča, pač pa od mene. Naj pojasnim, da nimam koničev ne za delo, ne za ježo. Opravil sem sicer jahalni tečaj, ki sem ga potrdil z divjim galopom po travniku. Zakaj z divjim galopom? Zato, ker je nekdo v gozdu, ob katerem sem jezdil, zagnal motorno žago in konj je zbezljal z mano na hrbtu. Bilo je kot na divjem zahodu. Zbezljal pa sem tudi jaz, ko sem naletel na gnezdo sršenov. Ko sem se rešil napada, na srečo me ni pičil nobeden, in sem se že nekoliko pomiril, sem zbezljal še enkrat. Zabrenčalo je namreč v mojem žepu. Začel sem poskakovati in udarjati po mestu brenčanja, dokler nisem ugotovil, da v žepu ni sršen, pač pa telefon, ki sem mu utišal zvok. Vključen je bil le vibrator. Zapis o štirinožcih bom sklenil spominom na iskrivega in hudomušnega patra Antona, ki je že po zavetnikih neločljiv od živali. Nekoč ga je nekdo posmehljivo povprašal.
Pater Anton, ali ste vi Anton s prašičkom?
Z njim upodabljajo svetega Antona Puščavnika.
Ali ste tisti z osličkom?
To je pa sveti Anton Padovanski. Pater Anton je odgovoril.
Veš, kadar sem s teboj, sem kar s prašičkom.
Ko smo se peljali na romarski izlet k cerkvici svetega duha pod Olševo, je rekel,
komaj čakam, da vidim lepe razglede, pa zlat plot, ki je ob domačiji tam pri cerkvi. Zlat plot?
Sem ga prekinil v njegovem navdušenju.
Ja, plot, ki je zlat,
je pribil svojo trditev tako neomajno, da sem v nadalje dvomil le potihoma.
Saj ni mogoče, kako bo vrtna ograja iz zlata?
Bolj kot vse drugo sem pričakoval, da vidim plot pri domačiji ob cerkvi. In sem ga ugledal. Bil je res zlat plot, plot zlat. Vrtna ograja iz lat.
Kako dobro me je, sem pomislil. Torej je pater Anton za hece in sem ga vprašal. Anton, ali mi lahko poveste, kaj je, kar vidi kmet zelo pogosto, kralj redko, bog pa nikoli?
In ker ni nihče vedel, sem povedal.
Kmet vidi pogosto drugega kmeta, kralj silno redko drugega kralja, bog pa ne more videti drugega boga, ker je bog samo eden.
Pater se je nasmejal in rekel.
Ta je pa dobra.
In ko je ključar odklepal cerkev pod Olševo, me je že hitel spraševat.
No, pa mi povej zdaj ti, kdo izmed tu prisotnih se bo prvi oglasil v tej cerkvi?
Morda ključar,
sem ugibal. Anton je odgovoril.
Ne, ne, prvi glas, ki se je oglasil v cerkvi, je bil glas ključa, ko je zarožljal v ključavnici.
In še je povprašal.
Ali veste, kdo je že svetnik, pa še ni v nebesih?
Ker nismo vedeli, nam je povedal, da je to Gregor.
Ker šele Gregor.
Potem nam je usmeril pogled na obstranski kip in je razložil.
V tej cerkvi je ta kip najbolj živ.
Kako to mislite?
Ga nismo razumeli.
Ker je najbolj črviv,
nam je pojasnil in se nasmehnil.
Poslušali ste humoresko patra Karla Gržana z naslovom Vse povsod živali, ki je objavljena v knjigi Jaz, Charlie Chaplin, Kaplan Karli v smešnih prigodah svojega življenja, izdani pri založbi Ognjišče. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.